Dialoguri Transnistrene. 30 de minute cu Radio Europa Liberă.
Bună ziua, dragi ascultători! La microfon Radu Benea, prezentatorul emisiunii Dialoguri Transnistrene, din sumarul ediției. Tot mai multe companii din stânga Nistrului își orientează exporturile spre piața Uniunii Europene, dar investițiile continuă să ocolească regiunea transnistreană. Vor fi sau nu reluate negocierile privind reglementarea transnistreană în formatul 5 plus 2 și în ce condiții? Opinii de experți occidentali și de la Moscova. Începem, ca de obicei, cu buletinul de știri și principalele evenimente ale săptămânii trecute. În regiunea transnistreană s-au încheiat joi aplicațiile militare ale grupului operativ de trupe ruse, aplicații la care au participat peste 500 de militari și 50 de unități de tehnică de luptă. Oficiali din Ministerul Apărării de la Moscova au declarat că aceste aplicații nu au avut nicio legătură cu exercițiile desfășurate în aceeași perioadă în dreapta Nistrului de soldații ai Armatei Naționale a Republicii Moldova împreună cu medici și militari americani în cadrul aplicațiilor Falcon Medic și Dragon Pioneer 2016. Presa de la Tiraspol relatează că vineri militarii ruși dislocați în Transnistria au început o nouă tură de aplicații, de data aceasta pentru aruncătoare de grenade. Militari vor exersa distrugerea cu grenade moderne a tehnicii blindate, precum și a forței via dușmanului, vor fi utilizate peste 20.000 de muniții, a anunțat serviciul de presă al districtului militar de vest al armatei ruse. Aplicațiile vor dura până la sfârșitul lunii mai. Liderul regiunii, Evgeni Șefciuc, a majorat printr-un decret până la 25% cota valutei străine pe care agenții economici vor fi obligați să o vândă la licitațiile organizate de Banca Centrală de la Tiraspol. În același timp, executivul regiunii propune introducerea obligativității de a vinde la licitație 100% din valuta câștigată de agenții economici. Măsurile sunt partea unui set anticrize menit să stabilizeze piața valutară și să compenseze lipsa de dolari și euro din Transnistria. Pe parcursul săptămânii trecute, în zilele de marți și vineri, au avut loc întâlniri ale grupurilor de experți din partea Chișinăului și Tiraspolului în domeniul afacerilor interne și domeniul educației. Tiraspolul a cerut închiderea tuturor dosarelor penale deschise de Chișinău unor funcționari din Transnistria și a promis că, în schimb, va înceta persecuția demnitarilor moldoveni incluși pe lista neagră a Tiraspolului. În domeniul educației, experții transnistreni solicită recunoașterea diplomelor de studii eliberate în stânga Nistrului, în așa fel încât acestea să poată fi folosite pentru continuarea studiilor sau la angajare peste hotare. Liderul de la Tiraspol, Evgeni Șefciuc, susține că negocierile în format 5 plus 2 au fost suspendate aproape 2 ani pentru că nu au fost îndeplinite o serie de înțelegeri din 2012. Șefciuc a menționat și lipsa de stabilitate politică la Chișinău, dar și faptul că nici grupurile de lucru pe diferite domenii nu au fost foarte active, iar partea moldovenească ar fi evitat până nu demult contactele directe. Șefciuc a avut vineri o adresare către locuitorii regiunii transnistrene în care a spus că principala cauza crizei economice din regiune sunt politicile restrictive ale Ucrainei și Republicii Moldova în raport cu Transnistria și a acuzat Sovietul Suprem, controlat de holdingul Șerif, de tensionarea situației politice și de faptul că ar dori să introducă în regiune un sistem parlamentar de administrare. Reprezentanții ai administrației de la Tiraspol s-au plâns marți la Moscova de faptul că situația din zona de securitate de pe Nistru s-a tensionat în ultimul timp în legătură cu survolarea zonei de către un avion românesc. Chișinăul a anunțat anterior că avionul românesc de mici dimensiuni a fost închiriat pentru efectuarea unor lucrări de cartografiere, lucru despre care Tiraspolul a fost anunțat încă de la începutul anului, iar datele cartografierei sunt puse și la dispoziția părții transnistrene. Și Rusia nu este de acord să execute deciziile Curții Europene a Drepturilor Omului legate de așa numita tehnologie a controlului efectiv pe care CEDO a elaborat-o pe exemplul unor dosare din Transnistria, a declarat ministrul de justiție de la Moscova, Alexandru Konovalov, în cadrul Forumului Juridic Internațional de la Sankt Petersburg. Publicația rusă Vedomosti îl citează pe Konovalov cu declarația că autoritățile ruse pregătesc o sesizare în acest sens pe care o vor depune la Curtea Constituțională a Federației Federației Ruse. În timp ce Federația Rusă nu are nicio legătură cu procesele care au loc în aceste teritorii, ea este recunoscută ca fiind vinovată de toate încălcările, de la dreptul la educație, la calitatea joasă a produselor, a declarat ministrul Justiției de la Moscova. Teza cu privire la controlul efectiv a fost formulată de CEDO în 2004 în decizia cu privire la cazul Ilașcu. Potrivit curții, autoproclamata Republica Moldovenească-Nistreană continuă să existe și să se opună eforturilor moldovenești și internaționale pentru reglementarea conflictului, principiilor democratice și supremației legii, doar datorită susținerii militare, economice și politice a Federației Ruse. În consecință, Rusia poartă responsabilitate pentru crimele comise pe teritoriul regiunii transnistrene, consideră Curtea Europeană pentru Drepturile Omului de la Strasbourg.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
La Tiraspol a avut loc a patra ediție a unui forum economic și pentru investiții organizat de Camera de Comerț și Industria Transnistriei cu sprijinul executivului nerecunoscute Republici Moldovenești-Nistrene. Circa 800 de oameni s-au arătat interesați de evenimentul de joi și vineri, la care au participat reprezentanți ai 43 de organizații din 18 țări. Forumul a avut genericul Transnistria în condiții de criză, de la politica subzistenței la politica dezvoltării. În cadrul panelurilor tematice, participanții au discutat despre cum ar putea fi diversificate piețele de desfacere pentru exportul mărfurilor transnistrene, despre oportunitatea modificării sistemului fiscal, au fost prezentate și diverse tehnologii de atragere a investițiilor. O altă temă de discuții a fost sprijinul pentru întreprinzătorii mici și mijlocii și sistemul de control și reglementare în domeniu. Reprezentanții întreprinderilor le-au vorbit oaspeților din străinătate despre cât de atractive sunt produsele lor și la ce etape se confruntă cu dificultăți la exportul din regiunea transnistreană. I-am întrebat pe mai mulți trecători de pe străzile din Tiraspol ce ar fi necesar să se facă pentru a-i atrage pe investitori ca să investească bani în dezvoltarea sectorului de producție a Transnistriei.
Așa, nu știu, cinovnici, наверное, больше берут себе. Какая-то, чтобы была организация антикоррупционная. Ну, я думаю, будет лучше, но смотря кто там будет работать, правильно?
В первую очередь политическая ситуация. Если зажаты с двух сторон, смысл им вкладывать сюда какие-то деньги, какой-то капитал, если они не смогут потом нормально выводить эти деньги или товары и так далее. Правильно?
Зачем? Здесь Москва, туда надо вкладывать.
Не знаю, сейчас вот этот пик такой вот прыгающий валют, вообще тяжело что-то сказать. Все большие организации тянут одеяло на себя. Причем люди, простой народ обыкновенный, независимо от их желания, остался ни с чем. Он не может ни выехать, ничего. Кто-то должен нам помочь. А вот кто, это очень тяжело сказать. Потому что, извините, конечно, не президент, не какие-то другие фирмы, которые сейчас об этом же говорят, для народа пока ничего не сделали. Это я говорю со своей колокольни. Допустим, мне операцию ребенку делать вне территории Приднестровья. Я не могу выехать туда с рублями. И никто никогда в мое положение не войдет.
В такой ситуации находимся, в окружении, что очень трудно сказать, что можно сделать.
Сами никто не хочет работать, в общем-то.
Никто не хочет туда вкладывать что-то, потому что мы, в общем-то, такой регион, что сегодня мы здесь, а завтра с нами неизвестно, что будет.
Нужно брать какие-то, искать интересные, успешные компании за рубежом, прямо писать им о том, чтобы они пришли, например, на наш рынок. От какой-нибудь Икеи до, не знаю, чем мы можем быть полезны нашими производствами, которые у нас есть, для каких-то больших глобальных компаний. И, возможно, мы могли бы стать частью корпорации, чтобы они могли прийти к нам и что-то развивать здесь, вкладывать деньги. Для инвестиционного климата очень важно и право собственности, налоговая система и, наверное, правовая система, то есть суды, чтобы какие-то взаимоотношения по правам собственности разрешались достаточно понятным для компаний способом. Люди еще есть, которые способны работать, какие-то производства у нас еще есть.
Ну, понятно, что непризнанное государство, где много проблем с какими-то законодательными штуками, с налоговой системой, но уже существуют какие-то небольшие примеры схем, когда инвестиции оправдываются. Действительно, есть и люди, которые способны работать, и ресурсы. Например, вот в сельском хозяйстве или в какой-то продовольственной промышленности какие-то инвестиции были бы, это было бы довольно эффективно. Я думаю, что просто дело времени и дело открытости государства.
Opinii ale locuitorilor din Tiraspol. la Forumul Economic și de Investiții din Transnistria, secțiunea dedicată reglementărilor tehnice, unul din vorbitori, Sergiu Croitoru, s-a referit în detaliu la experiența companiilor transnistrene care doresc să-și exporte marfa peste hotarele Republicii Moldova. Într-un interviu realizat de corespondenta Europei Libere, Carina Maximova, directorul general al organizației SGS Moldova, care se ocupă de expertiza și certificarea mărfurilor și a producătorilor care efectuează operațiuni import-export, Sergiu Croitoru a menționat că în ultimii ani numărul solicitanților de certificate de conformitate din Transnistria a crescut considerabil. Corespondenta noastră l-a întrebat mai întâi cum activează întreprinderile transnistrene deja în cadrul acordului privind zona de comerț liber și aprofundat dintre Moldova și Uniunea Europeană, pe scurt DCFTA. Întreaga noastră activitate e circumscrisă standardelor internaționale. Sunt mai multe întreprinderi transnistrene care apelează la serviciile noastre pentru ca noi să confirmăm că produsele lor corespund acestor standarde. Aceste companii își exportă marfa în diferite țări, dar majoritatea în statele membre ale Uniunii Europene, ceea ce confirmă faptul că întreprinderile transnistrene sunt capabile să facă față cerințelor acordului DCFTA. Nu există careva dificultăți în acest sens. În cadrul forumului, unul din cinovnicii de la Tiraspol a spus că subiecții economici transnistreni suferă din cauza dublului sistem de certificare prin care sunt nevoiți să treacă și pe malul stâng și pe cel drept al Nistrului. Ce arată experiența dumneavoastră în ceea ce privește întreprinderile din Transnistria? Instituția pe care o reprezint nu este de stat, ci una privată. Noi nu substituim structurile guvernamentale, certificarea de stat și așa mai departe. Iar aceste chestiuni pe care le-ați menționat este necesar să fie rezolvate la nivelul serviciilor de stat, ai căror reprezentanți trebuie să se întâlnească și să discute ca să rezolve aceste probleme. Și eu cred că ele pot fi soluționate. A scăzut sau a crescut în ultima vreme numărul de întreprinderi care solicită certificate internaționale de conformitate? Se spune că în regiunea transnistreană este criză economică. Dimpotrivă, în ultimii ani, tot mai multe întreprinderi transnistrene apelează la serviciile noastre ca să obțină confirmarea calității și a siguranței produselor pe care le exportă. Deci au devenit mai active și au găsit acea cale de obținere a conformității mărfurilor pentru ca să poată fi exportate cu succes. Opinia lui Sergiu Croitoru, directorul general SGS Moldova. Președinția germană a OSCE a inițiat discuții pentru reluarea la începutul lunii iunie a negocierilor în formatul 5+2 privind reglementarea transnistreană, discuții suspendate de aproape 2 ani. Amintim că din așa-numitul format 5+2 fac parte, pe lângă cele două părți în conflict, mediatorii OSCE Rusia-Ucraina și observatorii Uniunea Europeană și Statele Unite ale Americii. Într-un interviu realizat de colega mea Liliana Barbaroșie, analistul american Vladimir Socor de la Fundația Jamestown și Eurasia Daily Monitor a declarat că la insistența Moscovei, Germania ar exercita presiune asupra Chișinăului pentru ca acesta să facă un șir de concesii care să ducă la reluarea discuțiilor, în particular recunoașterea plăcuțelor de înmatriculare transnistrene, a prefixului telefonic și a diplomelor de studii din Transnistria.
Germania este cea mai influentă țară din Europa Occidentală la ora actuală și are anumite interese în zona noastră, și anume interesele de a ajunge la compromisuri bilaterale cu Rusia pentru a demonstra rolul conducător al Germaniei în Europa Occidentală și faptul că Berlinul poate să realizeze înțelegeri bilaterale cu Moscova, eventual peste capul țărilor din zona noastră. Ce propune Germania? Ministerul de Externe German este conștient de faptul că nu va avea ce să arate, nu va avea cu ce să se laude la reuniunea de sfârșit de an. Caută măcar niște mici rezultate simbolice. De aceea, partea germană propune concesii din partea Chișinăului, deoarece Berlinul nu poate obține concesii din partea Tiraspolului, adică din partea Moscovei. Ce concesii propune partea germană Chișinăului? propune recunoașterea plăcuțelor de înregistrare a automobilelor transnistrene cu drapelul transnistrean care ar urma să apară pe plăcuță și cu inscripția, însă cu inscripția MD. Deci inscripția MD ar urma să fie alături de drapelul transnistrean. În viziunea Berlinului, aceste camioane și automobile cu asemenea plăcuțe ar primi autorizația de circulație internațională, nu numai în Republica Moldova, dar internațional. A doua sugestie germană este de a recunoaște prefixul internațional telefonic al Transnistriei. Și încă o sugestie, aceea de a recunoaște diplomele de învățământ emise de instituții de învățământ din Transnistria. De exemplu, ar urma să fie recunoscute diplomele emise de Universitatea din Tiraspol, universitate cucerită cu arma în mână acum 20 și ceva de ani de forțele transnistrene care au expulzat cu forța corpul profesoral și pe studenții de acolo. Deci, acestea sunt propunerile germane, concesii unilaterale. Ele nu sunt propuneri noi. Chișinăului s-a cerut de mulți ani de către partea transnistreană și de către Moscova să facă aceste concesii. Chișinăul a rezistat. Sper că și de acum înainte Chișinăul nu va face pași care ar duce la recunoașterea pas cu pas, pic cu pic, a unei Transnistrii separate de Republica Moldova. Există și o propunere rusească, un așa zis non-paper, care rămâne secret deocamdată. Esența non-paper-ului este aceea ca părțile din formatul 5 plus 2 să aprobe un document care ar prevede obligativitatea legală din partea Chișinăului și a Tiraspolului de a executa hotărâri luate în formatul 5 plus 2. Eu consider că este o propunere îngrijorătoare. Moscova și în trecut a căutat să impună Chișinăului obligații legale de a executa hotărâri din formatul 5 plus 2, hotărâri care pot fi luate sub presiune din partea Moscovei și a Tiraspolului. În rezumat, Ministerul de Externe German simte, corect de altfel, faptul că Republica Moldova este partea mai slabă în aceste negocieri, deoarece Rusia scutește Tiraspolul de a face orice concesii. De aceea crește presiunea asupra Chișinăului de a face concesii unilaterale, pur și simplu pentru a da posibilitate Germaniei să arate niște rezultate la sfârșit de an.
Și în aceste condiții, Chișinăul ce ar putea face? Că nu poate să întoarcă spatele și să zică că nu vrem reluarea acestor negocieri în aceste condiții.
Nu, desigur, Chișinăul chiar trebuie să pledeze pentru reînceperea negocierilor în formatul 5 plus 2. Altceva este însă atunci când Chișinăului se cere de a face concesii unilaterale pentru a reîncepe niște negocieri care de fapt nu duc la niciun rezultat. Negocieri de dragul negocierilor. Integritatea și suveranitatea Republicii Moldova, dar în practică ar consacra o existență a Transnistriei separată de restul Republicii Moldova. Recunoașterea, pic cu pic, pas cu pas.
Și cu obligativitatea punerii în practică a înțelegerilor atinse anterior, pe care o propune, aș zice, Rusia. De ce această propunere? Au existat probleme cu asta? E Chișinăul partea cea mai inconsecventă, ca să zic așa, la punerea în practică a acestor înțelegeri?
Chișinăul este partea cea mai vulnerabilă, deoarece nu are un protector extern atât de puternic cum are Tiraspolul în persoana Rusiei, asta pe de o parte. Pe de altă parte, din cauza dezorganizării interne a Republicii Moldova. Dar Rusia, în mod tradițional, în aceste negocieri, a cerut ca orice hotărâri să fie obligatorii, să aibă valoare juridică și să fie considerate ca fiind obligatorii. Este o formulă clasică pe care o repetă diplomația rusească la fiecare pas de de 20 de ani încoace, peste 20 de ani încoace, și anume obligativitatea din partea Chișinăului să respecte ranieje dostignutye dogovorennosti. Asta repet diplomația rusească de peste 20 de ani. Tiraspol nu poate fi constrâns, Chișinăul eventual ar mai putea fi constrâns. De fapt, pentru Chișinău e vorba de a se strecura din capcane. Orice negocieri internaționale și, de fapt, istoria relațiilor internaționale este plină de situații în care partea mai slabă, chiar dacă acceptă unele angajamente pe hârtie, capcane, încearcă să se strecoare, să iasă din ele, să se strecoare din ele. Asta este istoria diplomației de când lumea. E, Rusia vrea ca în cazul Chișinăului orice înțelegeri pe hârtie, adoptate eventual sub presiune, să fie obligatorii pentru Chișinău. Aceasta este esența acestui non-paper rusesc, textul complet al căruia este secret. Și de aceea aș face apel la guvernul din Chișinău, la domnul viceprim-ministru Balan, Gheorghe Balan, să nu facă cedări unilaterale.
Opinia analistului occidental Vladimir Socor, consemnată de Liliana Barbăroșie.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Despre interesul Moscovei pentru reluarea negocierilor în formatul 5+2, colega mea Alina Griu a stat de vorbă cu Serghei Utkin, șeful Departamentului Evaluare Strategică din cadrul Centrului de Analiză a Situațiilor al Academiei de Științe a Federației Ruse.
Ultimele luni asistăm la o încercare de relansare a relațiilor moldoruse. Oficialii ruși au fost la Chișinău, ministrul moldovean de externe a vizitat Moscova. Recent s-a anunțat că negocierile pentru reglementarea transnistreană vor fi reluate în luna iunie. Este vorba despre o apropiere în plan extern a Republicii Moldova și a Rusiei sau totuși despre o testare a partenerului în niște jocuri care nu înseamnă neapărat o restabilire a bunelor relații bilaterale?
Ну, я был бы рад удивиться, увидев, что действительно это...
M-aș bucura să fiu surprins și să văd că este într-adevăr începutul unui proces de negocieri fructuos. Dar, deocamdată, am mai degrabă impresia că este o încercare a guvernului moldovean de a-și fortifica pozițiile. Acesta a fost construit în condiții foarte grele, cu un număr foarte mare de pretenții din partea atât a forțelor politice, cât și a partenerilor externi și a Occidentului. Au existat îngrijorări foarte vizibile în legătură cu toate scandalurile de corupție. Și noul guvern, așa cum mi se pare mie, vrea să arate că nu este un guvern provizoriu, că deja se simte destul de sigur pentru ca, de pe pozițiile intereselor statale, se poartă negocieri privind reglementarea transnistreană, se discute cu destul de multă încredere cu Rusia și cu Occidentul, adică să lase în trecut această etapă de tulburări interne. Subiectul transnistrean Chișinăul îl poate pune în cel mai îndepărtat sertar. Aici nu există niciun fel de urgențe și niciun fel de motive vizibile pentru a lăsa deoparte toate celelalte probleme și a se ocupa doar de asta. Probabil aici există dorința ca reluarea negocierilor să prezinte guvernul de la Chișinău ca o parte competentă a acestui proces de negocieri.
În contextul reluării negocierilor pe Transnistria, ce ar trebui să se întâmple pentru ca Rusia să accepte o reglementare definitivă a acestui conflict? Opinia generală este că Transnistria este folosită de Rusia pentru a ține Moldova în sfera sa de influență, pentru a nu admite apropierea acesteia de România, deci o pârghie de influență atât asupra Moldovei cât și asupra regiunii. Care ar trebui să fie contextul în care Rusia ar spune, de exemplu, la următoarele negocieri care vor începe în iunie, că este de acord să pună punct acestei probleme? Sau totuși Rusia are nevoie în continuare de Transnistria?
Ну, идея, которая в Москве во властных кругах, по-видимому, доминирует.
Ideea ce domină la Moscova în sfera decidenților politici este evidentă. Altceva este dacă aceasta va funcționa sau nu. Și aici eu sunt mai degrabă sceptic. Eu nu mă aștept la careva evoluții spectaculoase și la un progres rapid. Dar este clar că reglementarea acestui conflict trebuie să aibă loc în condițiile și termenii care vor însemna, de facto, consolidarea statalității moldovenești ca o statalitate care care nu este îndreptată împotriva Rusiei, o statalitate în cadrul căreia va fi imposibil de schimbat prevederea legată de neutralitate, o statalitate în cadrul căreia va fi imposibil de dezvoltat careva contacte bilaterale militare cu țările occidentale, pentru că în țară vor exista forțe serioase și cu statut permanent care vor fi împotriva acestui lucru. Un stat în care limba rusă va juca un rol de rând cu limba română sau moldovenească, Kremlinul va fi mai puțin preocupat atunci de cum se va numi limba. Important e ca elementul limbii ruse să fie prezent, fixat și să constituie unul din stâlpii de bază ai statului. Practic, este vorba despre faptul că Moldova trebuie să fie fixată în statutul unei țări care nu are de făcut alegerea între Occident și Rusia, dar care recunoaște că este un stat multietnic unde e prezentă și limba română și cea rusă, și anume păstrarea acestui stat multietnic, în care sunt unite împreună teritorii foarte diferite, constituie ideea națională a acestei țări. Deci, ideea națională ar fi nu faptul că vom pleca către Occident și nici măcar alipirea la Uniunea Eurasiatică. Acest lucru ar fi greu de imaginat acum, chiar și din punct de vedere geografic, mai ales după evenimentele din Ucraina. Moscova ar vrea garanții că Moldova nu va mai opta în favoarea Occidentului. Pe de o parte, este de înțeles îngrijorarea Kremlinului, dar pe de altă parte este clar și faptul că în Moldova există forțe politice destul de influente și vizibile, care nu sunt marginale, de dreapta, pro-românești, dar care consideră la modul foarte serios și sincer că perspectiva europeană pentru Moldova este foarte importantă, că Republica Moldova trebuie să adere la Uniunea Europeană și că acest lucru va oferi o șansă pentru dezvoltare mai activă și mai de succes. În ce măsură această linie s-ar putea împăca cu acele transformări ale structurii statale care ar fi fost salutate de Kremlin? Este exact chestiunea care acum nu se soluționează, adică există o contradicție evidentă a intereselor. Cum s-ar putea manifesta acest lucru la modul practic? Știți probabil că atunci când față de transnistreni este amintit renumitul plan Cozac, aceștia spun cu toții că lucrurile s-au petrecut de mult, că atunci a existat o astfel de propunere, dar că acum aceasta nu mai este valabilă și că acum la Tiraspol nici nu se mai gândește nimeni în această direcție. Ideea ar fi ca Transnistria să fie foarte puternic reprezentată în structurile de stat moldovene, în așa fel încât chiar să poată influența situația, nu doar să cedeze toate pozițiile și să-i ofere Chișinăului posibilitatea de a gestiona toate chestiunile în Transnistria. Dacă ar fi de creat o astfel de structură, poate nu neapărat identică cu ceea ce prevedea memorandumul Cozac, Kremlinul poate că ar fi cu adevărat interesat de o soluționare. Problema este că deocamdată nu apare impresia că părțile conflictului în general sunt gata să discute despre asta. Și de o parte și de alta sunt oameni care din start spun că toate aceste idei sunt în trecut. Dar de partea moldovenească mi s-a părut remarcabil episodul cu premierul de atunci Streleț, care a spus cu text deschis că guvernul a avut atâtea griji că nici nu a avut timp să se gândească ce vrea să obțină în aceste negocieri privind Transnistria. Ce plan avem legat de asta? Adică mai există și această lipsă de determinare legată de procesele politice interne din Republica Moldova și de alte fronturi de lucru care nu trebuie ignorate.
Frontami robot, care tot nu se upuscă din vidu.
În două cuvinte, cum vedeți anul 2016 pentru regiune? Se va merge pe principiul important e să nu fie mai rău sau totuși ne putem aștepta la unele evoluții pozitive?
Nu, eu
m-aș bucura de careva evoluții pozitive, dar mie mi se pare că, da, mai degrabă, se va merge pe ideea măcar de n-ar fi război, cum s-ar spune. Dacă se va reuși mai mult sau mai puțin menținerea situației actuale și, în paralel, încă se va merge pe linia renunțării la blocada economică și a Transnistriei și legată de restricțiile la produsele moldovenești în Rusia, deci dacă s-ar avansa pe aceste subiecte, eu cred că ar fi o evoluție foarte și foarte pozitivă. Dar aici există destul de multe puncte în care lucrurile s-ar putea degrada brusc, în special acestea sunt legate de alegeri, o perioadă mereu de destul de imprevizibilă, care poate deveni și o perioadă de șocuri, și ar fi bine ca acest lucru să nu se întâmple. Ar fi bine ca totul să treacă fără șocuri. Sergei Utkin, șeful Departamentului Evaluare Strategică din cadrul Centrului de Analiză a Situațiilor al Academiei de Științe de la Moscova, într-un interviu realizat de Lina Grâu. Doamnelor și domnilor, aici se încheie această ediție a emisiunii Dialoguri Transnistrene. Prezentatorul ei, Radu Benea, vă mulțumește pentru atenție și vă dorește toate cele bune. Aici Radio Europa Liberă.